You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي الدومي دكتور محمد كيار عمر يو نسو بتمرتو ناي ساينس مهوري ابزحجوان بفلاي اب تاريخ بوليتيكا ناي كرن افريكا بنتفت زواسا زلوي مصحفتون تحيفلو ابزوان بفلاي اب تويتر مزياب ايتوبيا ناب كرن افريكا بحفشا زمعب زلو انا تغطاتلي حبريتا زم حلالف كوينلو يقني لي دكتور محمد كيار بزعبه زفنتات كنزارب ادمي اخبيركا بمسايكت الزرارب فقادنيا سلازخونك عزيه مسكنك
انا وين كمسكنك كايبلي نتي اس بي اس تجرينيا كل جزء حبريتان مقرب نقرتراويان يعني زد اللي تقبرو زلخوم كمسكن فوت
راي بفلاي عبد لنكنا حانتي تحفتي تحف كان يركا بحانتي نتهدى ولا قلع بويب سايت يذلا The Horn of Africa's Deadly Civil Wars تبل The Ethiopian Civil War May End Up Creating Another State تبل أبا توكيرنا قلع قلع نتبتاتنا العركو بلاك أخاتك كدمي اغن مالت كم دنسام أذلنا ناي تقرأي سراويت ناب أديسا واندات أي خير كم ذلو مالي شواره بيت بحال كومن دابله ناب دبره سينا دبره برهاني خيدالو زبل حبري تاتاتي زبط ذلو مو زي كميت قمقموا مالسي عبدالقرب وان انتاينا خنسمع بز خيد ذلو قسقاس زغطر لو مثل كاويس كمتز بحال ذلو بيت وغن منقستون مالت انتراوي متقعت فتيمم ابتغستي كنترفوين از بحال زرباتاتون اللو نا ميلز تغبره غسغس اون تغت اي مسلمو حفشاوي ابزح جزر لا وان تاخونات كميكم تمثل احتراب بكا غلطلي منافتي حفشاوي نايتي قرن افريكا زبحال كونتات مزيا تحيزنا كنعلنينا
اتينا يا تغراي حيلتات ناب اديس ابابا غصوي غسكسالكم تزبلكاو تمالي شوارو بيت تقوصا سيرومكم وين قد ميتخذوا لو بحال بمعرب شنخ كمان بشنخ بوجام እና ፉ ኸዱለው አብቲ ናይ ሚለ ምዝነ አፋር ዝተኸይደ ምናልባት ብዙሓይ ሰለጦምን ፈተናታት ነይሩ ክቕፅል ይኽእል እዩ እቲ ናይ ቀንዲ ዕላማ ናቱ ከዓ ነቲ ናይ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ መስመር ንምዕፃው እዩ ግን ብሚለ ጥራሕ ኣይኮነን ክዕፆ ዝኽእል ብኣዋሽ ክዕፀውን ይኽእል እዩ ናይ ሚሊተሪ ግስካሴሳት ኣፀጋሚ ይቕሩብ ክትግምግሞ ሚሊተሪ ሲትዌሽን በዚ ዝቕፅሎ ዘሎ ናሓሪ እንተኸይዱ ኣዲስ ኣበባ ንምሓዝ ቀሊል ይኸውን ይኽእል ምስቲ ናይ ኦሮሞ ከዓ ሕጂ ስለ ዘለዎም እሞቶም ናይ ኦሮሞ ሓይልታት ከማን ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስለ ዘነጥፉ ከቀላጥፎ ይኽእል ይኸውን ግን ናይ ሚሊተሪ ኩነታት ኩሉ ግዜ ክለዋወጥ ይኽእል እዩ ስጋብ መጨረሻ ክንፈልጦ ይኽእል እዩ ሕጂ ንኣብነት ናይ ሲርያ ውጋ ኣብ ዝነበረሉ እንድሕር ወሲደ እቶም ተቃውምቲ ናይ ሲርያ ዳርጋ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ደማስከስ እዮም ነይሮም ደማስከስ ሕዝቡ ኣቀሪቦም ነይሮም ዳሕራይ ሶቪየት ሕብረት ብምሉእ ሓይሉ ኣትዩ ዳርጋ ኩሉ እቲ ቦታታት ክቆፃፀርዎ ክኢሎም ግን በቲ ዘሎ ሓበሬታ ስጋብ ሕጂ ዳርጋ ንኣዲስ ኣበባ ክኣት ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ኣሎ ምስቲ ናይ ኦሮሞ ሓዊስካ ግን ከኣኒ እቲ መንግስቲ ምናልባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀርቡ ከለዉ ንነዊሕ ክጓዓዙ እሞ ኣዲስ ኣበባ ቀርቡ ደሊዎም ዳሕራይ ድሮናት ግድዩ ገለ ተጠቂሙ ማህሰይቲ ከውርድ ከምኡ ከዓ ምዕባለታት ኩሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ልክዕ ከምዚ ይኸውን ኢልካ ክትክምግ
ብፍላይ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብቲ ፅሒፍካዮ ዘለካ ኩናት እንድሕር ተወሊዑ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሃገር እያ ትምስረት ከም ኣብነት ጠቂስካዮ ዘለካ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኩናት ምስ ተወልዐ ደቡብ ሱዳን ተወሊዳ ናይ ኤርትራ ምናልባት ምዚ ከነዛምዶ ክከብደና ክእል ኸውን እዩ እቲ ኮውዝ ማለት እዩ ኣብ ግምት እቲኻ ኤርትራ ተፈልያ ብሶማሊላንድ እውን ከምኡ ተፈጢሩ ከምኡ እንዳበልካ ትትንትኖ ኣሎ ሞ ሕጂ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ክንደይ ሃገራት እየን ክፍጠረ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ በዚ ትንታነ እዚ ናብኡ ገፅና ዲና ክንከይድ ካብቲ ዘሎ ውድዕ ኩነታት ተበጊስካ ናብኡ መደምደምታ ዲና ክንበፅሕ ንኽእል
ከምቲ ዝጠቀስካዮ እዚ ኣብ ውጋእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ይፀርቡ እዩ ማለት ኩሎን ሃገራት ከምቲ ሕዝብቲ ክንሪኦ ከለና እዚ ቦታ ቀርን ኣፍሪካ ዳርጋ ንነዊሕ ግዜ ሰላም ዝተሓረሞ ከባቢ ኮይኑ እዩ ካብ ቀፃሊ ውግኣት ዝነብር እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሲቪል ዎር እንታይ ኢና ንብሎ ኣለዉ ትግርኛ ናይ ሕድሕድ ኩናት ናይ ሓድሕድ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ንኣብነት ድሕሪ 30 ዓመት ናይ ናፅነት ቃልሲ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ሃገር ኮይኑ ምናልባት ምስተን ካልኦት ክተወዳድሮ ኣይትኽእል እንትኸውን ሃገር ነራ ዳሕራይ ኢትዮጵያ ፀንቢራ ዳሕራይ ድሕሪ 30 ዓመት ውግእ ከም ብሓድሽ ሓዳሽ ሃገር ኮይና ማለት እዩ ኣብ 30 ዓመት ገለ ክንሪኦ ከለና ግን ወላ ሓዳሽ ሃገር ኮይና ዳርጋ ብሰላም ምስ ናታ ሲቲዝንስ ይኹኑ ምስቲ ከባቢ ብሰላም ኣይነበረት ሕጂ ኤርትራ ሓንቲ ሰላም ዝተነፍጋ ዳርጋ ኩሉ መንእሰይ ካብ ኣክሓድም ዝደሊ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ትርከብ ሃገር ከምኡውን ምስ ኩሉ ከባቢታት ኣብቲ ከባቢታትና ዝርከብ ሃገራት ኣብ ውግእ ዝኣተወት እያ ካልኣይ እዚ ናይ ሱዳን ድሕር ወሲድና ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ደቡብ ሱዳን ቃልሲ ዳርጋ 20 ዓመት ወሲዱ ድሕሪ 20 ዓመት ሓዳሽ ሃገር ደቡብ ሱዳን ትበሃል ተፈጢረ ኣብዚ እንታይ ክውስኽ ዝደሊ ኣብቲ ቀርን ኣፍሪቃ ዝካየድ ዝነ ሕድ ውግኣት እንታይ ጠባይ ኣለዎ እቲ ዝስዕር ዳርጋ ኩሉ ነገር ንሱ ይወስዶ ስለዚ ነቶም ዝተሳዕሩ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ ይገድፈሎምን እዩ በቃ ከም ብሓድሽ ከዓ ንሶም ክዋግኡ ክኽእሉ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት 91 ህዝባዊ ግንባር ንኤርትራ ምስተቆፃፀረ ዳርጋ ንበይን እዩ ብሒትዎ እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህ እቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ዝነበሩ ብፍላይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቃልሶም ቀፂሎም እዮም ወላ ብንታም ዝሎ ስሉጥ ኩነታት ዘይነበረ ሓደሽቲ ውድባት ተፈጢረን ናይ እስላማዊ ውድባት ተፈጢረን ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ካ ተወሲድካ ሕጂ ንኣብነት እቶም ዓብላሊ ቀቢላ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለዉ ደንካ እዮም ንሶም ምሳዕሩ እቲ ሲልቫኬር ኣብ ስልጣን ምስኣተወ ዳርጋቶም ደንካ እዮም ኩሉ ተቀፃፂሮም ብቀደምቶም ናይ ደቂ ሰሜን ሱዳን እዮም ቆፃፀርዎ ነይሮም ሕጂ ኩሉ ስለዝወሰደሎም እቶም ካልኦት ከዓ ኣብ ውግኣት እዮም ዳርጋ ፌይልድ ስቴት ኣላ ከምኡውን ኣብ ሶማልያ ሕጂ ንኣብነት ተወሲድና ዕልዋ መንግስቲ ተገይሩ ዳሕራይ ስያድ ባር ምስ መፀ ናቱ ቀቢላ ናቱ ክላን ናቱ ፋሚልያ ዳርጋ ኩሉ ስልጣን ሒዞሞ ዳሕራይ ኣንፃሩ ተባቢኦም ሓዳሽ ሃገር ሶማሊላንድ ትበሃል ተፈጢራ ሕጂ ውን እዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓዳሽ ሃገር ክትፈጥር እያ ዝብል ትኽእሎ ኣለዎ ምስቲ ናይ ትግራይ ሕጂ ንኣብነት ዝገልፅዎ እንተወሲድና እታ ኢትዮጵያ ዝብልዋ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኽፈሉላ ሃገር ዳርጋ በዲላቶም ብዙሕ ግፍዒታት ኣብ ልዕሎም ተፈፂሙ ኤርትራ ዓዲሞም ምስቶም ናይ ኣምሓሮ ፋኖ ኮይኖም ብዙሕ ግፍዒታት ተፈፂሙ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ትግራይ ከም ብሓድሽ ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን ዝደሊ የለን ሕጂ እቲ ደብረፅን ዝበሉ ከማ ናብ ዝቀረበ እዋን ሰሚዕና እንተኮይንና ንሕና ቀንዲ ሕጂ ዕላማናትና ኢትዮጵያ ንምግዛእ ከም ብሓድሽ ኣይንደሊን ኢና ከምዚ ናይ 91 ኣይኮነን ሓድሽና ሽግግር መንግስቲ ተገይሩ ነቶም ግፍዒ ዝፈፀሙ ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ካሕሳ ክሓትት ትግራይ ነቲ በዳላት ዝተገብረ ሳልሳይ ከዓ መሰርእ ሰውሳኒ ክፍፅም ሕጂ እንድሕር ኦሮሞን ፒዲኤፍን እንድሕር ናይ ትግራይ ሓይልታት ተቆፃፂሮሞ ከዓ ኦሮምያ ኦሮሞ ሪቨሌሽን ፍሮንት ነፃ ውፃኢ ድርጅት ናይ ኦሮሞ ዳርጋ ካብ ምእንቲ ርእሰ ውሳነ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝዋጋእ ዝነበረ ሕጂ ምናልባት ኦሮምያ ንበይና ከም ሃገር ክትከውን ትኽእልቲ ዝያዳ ተኽእሎ ዘሎ ትግራይ ከም ሃገር ክትከውን ክትፍላ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ውን እዚ ናይ ኦሮሞ ወርልድ ኮንግረስ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣኼባ ገይሮም ነይሮም ሕጂ ሓድሽ ስርዓት ክፍጥር ኣለዎም ኢትዮጵያ ማለት እቲ ዊን ኮንፈደሬት ስቴት ናይ ኮንፈደሬሽን ወይ ከዓ ከምዚ ኮመንዌልስ ክኸውን ኣለ ሕጂ እንተወሓደ ሓደ ሃገር ክትፍጥረሉ ትኽእል ተኽእሎ ኣሎ ዝብል ግምት ኣለን
እቲ ተኽእሎ ግን ከመይ እዩ ማለት ኣብቲ ዞባሲ ቀሊል ከምቲ ዝበሃል ማለት እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ ዝተኣሳሰረ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ብዓለም ተቐባልነት ከመይ ክረክብ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኣሎ ትግራይ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክላስ እቲ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ ዝብሉ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምዝበልካዮ ድማ በቲ ዝተፈፀመ ነገራት ብሓንሳብ ናይ ምንባር ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ከም ዝኾነ እውን ንርኢ ኣለና ስለዚ ቁሩብ ኣሸጋሪ ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ብዓብዪ ድማ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታታት ኣሳሲርካ ከምኡ ዓይነት ሴናርዮ እንድሕር ወሲድና ትግራይ እንድሕር በይና ኮይና እንታይ ኩነታት እንታይ ዓይነት ኩነታት ይኽፍጠር ኣብቲ ዞባ?
ኣነ ሕጂ ከምዚ ዝመስለኒ እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ንሓወሲድና መርገፂ ስጋብ ሕጂ በቲ ዘሎ ሕጂ ቅዋም ኮንስቲቱሽን ተገዚኦም ማለት ኣንቀፅ 39 ትብላላ ናይ መሰርዕ ሰውሳኒ ስጋብ ምግንፃል ትብል ንዓ ክጥቀሙ እዩ ትመደብ ከምቲ ኣብ 91 ዝነበረ እቶም ሕጂ ልፍንቲ ገይሮም ኣለዎ ናይ ተን ትሽዓተ ውድባት መብዛሕተን እኮ ይፍለጣን እየን ምናልባት ውሑድ ሰባት ገለ ዝህልዎን ይኮና እተን ቀንዲግን ዘናይ ትግራይን ናይ ኦሮሞን እየን ሕጂ ከምቲ ናይ 91 ዝገበርዎ መጀመርያ መሰጋገሪ መንግስቲ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ይኸውን ዳሕራይ ንኩሉ ዘጠርንፍ ኮንፈረንስ ጉባኤ ይግበር ሕጂ ኣብቲ ጉባኤቲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ከማና እዚ ናይ ማለት ኤርትራ ሕጂ ከም ሃገር ክትከውን ብቃልሲናታ ዘረጋገፀቶ ሕቶ እዩ ግን ከዓኒ እቲ ተቐባልነት ዝረከበት እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብኡ ዝነበረ ግዜ ስለተቐበሎ እዩ ማለተይ ከም ሶማሌላንድ ምኾነት ነራ ሕጂ እውን ትግራይ ብከምኡ ፕሮሴስ ሓሊፎም እንድሕር እቲ ንኩሉ ዝጠርንፍ ኮንፈረንስ ተቐቢልዎ ፀገም ዝህልዎ ይመስለኒ ንምንታይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ነቲ ኢትዮጵያ ዝተቐበለቶ ነገር ክነፅጎ ኣይክእልን እዩ ግን ትግራይ እንድሕር ተፈለያ ካብ ኢትዮጵያ እቲ ዝተረፈ ክፋላት ከመይ ክኸውን እዩ እቶም ኦሮሞ ሕጂ ንኣብነት ምስታ ዝተረፈት ኢትዮጵያ ክልተ ቀንዲ ሓይልታት ኣለዉ ሕጂ ኢትዮጵያ ሓደ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ክሕዝ ዝደሊ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ኣሓዳዊ ስርዓት ብፍላይ ብምሓር ሕጂ ውን ከምቲ ዝበልክዎ እንድሕር ቅድሚ ሕጂ ኣብ 91 ንኣብነት ቲፒኤልኤፍ ወያነ ትግራይ ንኢትዮጵያ ምስተቆፃፀርዎ ዳርጋ ኩሉ ቁፅፅር ኣብ ትሕቲ ኢዶም እያት ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፀጥታ ናይ ሚሊተሪ እቶም ካልኦት ከዓ ተቃዊሞሞ ከምቲ ዝበልክዎ ማለት እቲ ዝዓወተ ኩሉ ይወስድ ሕጂ ዳርጋ 10 ድአን ገለ ዝኮና ነረ ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ኤርትራ ኦፕሬት ዝገብረ ኣንፃር ወያነ ዳሕራይ ወላተን ንስን ዝፈጠርዎም ናይ ኦሮሞን ናይ ኣምሓሩን ናይ ደቡብን ዳርጋ ኣንፃሮም ከይደን ኣብ 2018 ንታም ዝብሎ ገልቢጦሞ ማለት እዩ ኣውፂኦማ ቲፒኤልኤፍ ካብቲ ቀንዲ ናይ ስልጣን ሕጂ ቀንዲ ኣገዳስነት ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወላ ብተን ከባቢ ዘለዎ ሃገራት እንታይ ኢትዮጵያ እንድሕር ፈሪሳ 110 ሚልዮን ሰብ ኣለዋ ቀንዲ ከዓ ዝፈርህዎ በቃ ስደተኛታት ናብኦም ከይመፁ እዩ እቲ ፀገም ዓብዪ ዝርእዩ ሕጂ እቲ ኮንፈረንስ እንድሕር ተገይሩ እሞ ንትግራይ ክትወፅእ እንድሕር ተሰማሚዑ ዲፋክቶ እዩ ማለት ይቕበሎ ኣለዎ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ግን ኢትዮጵያ ከመይ ትቕፅል ዝብል ብጣዕሚ ሕቶ እዩ ምስታ ናይ ኤርትራ ብኣ ከመፀካ ሕጂ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ይክሰሲኦም ብጣዕሚ ብዙሕ ግፍዕታት ኣብ ትግራይ ገይሮም እዮም ናይ 20 ዓመት ናይ ዘይ ኩናት ዘይ ሰላም ሃዋሁ ነይሩ ቀርሕንቲ ነይሩ ኣብ መንጎ ወያነ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢፒኤልኤፍ ወይ ህግደፍ ንበሎ ሕጂ ፀውዒታት ኣሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ሕጂ እቲ ግዜ ነቲ ስርዓት ናይ እስያስ ክንቀይሮ ኣለና ምስ ትግራይ ኮይና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ነቲ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ዳርጋ መቂልዎ እዩ ዘሎ ማለተይ ሓደ ሕጂ ዕድር ረኪብና ነቲ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክነልግሶ ኣለና ተፈላለዩ ከዓ መራሕቲ ናይ ቲዲኤፍ ወላ ሚሊተሪ ድዩ ይኹን ንሕና ካልኣይ እንተመሊስና ናብ ኤርትራ ኢና ክንመፅእ ዝብሉ ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ግፍዕታት ስለተገብረ ኣብ ኤርትራ ብኤርትራውያን በቲ ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ኣብ ትግራይ እቲ ፅልኢ ዝነበረ ዝያዳ ወሲኹ እዩ ሕጂ ናይ ትግራይ ሓይልታት ድሕር ኣብ ኤርትራ እትዮም ብኢደወነኖም ማለት እየ እንታይ ክመፅእ ከምዝኽእል ክትግምት ኣይትኽእልን ኢኸ ኣነ ብናተይ ርእቶ ሕጂ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ እቲ ደራኺ ሓይሊ ትወናነ ሓይሊ ኤርትራዊ ክኸውን ኣለዎ ኤርትራዊ እንተዘይኮነ ብትግራይ ዝመፅእ እሞ ሓንቲ ከምዚ ናይ ኢፒኣርዲኤፍ ዝነበረ ዓይነት መንግስቲ ብትግራይ ትዝወር ኣብ ኤርትራ እንድሕር ከይዳ ነቲ ሶቨርኒቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዝውድቕ ስለዝኮነ ክቕበሎ ይክእል ኒ ግን ሓገዝ ካብ ትግራይ ክሓትት መሰል ናይቲ ተቃዋሚ ሓይሊ እዩ ግን ከዓ ብኤርትራዊ ሓይሊ ዝድርኽ ብኤርትራዊ ሓይሊ ዝውነን ጥራሕ እንተኮይኑ እዩ ፅቡቅ ምዕባለ
ክብራ ሰማዕትና እዚ ምስ ዶክተር መሓመድ ክያር ዑመር ዝገበርናዮ ቃለ ምሕትት ኣይተወድአን ካልኣይ ክፋሉን ናይ መወዳእታን ኣብ ዝመፅእ ትሕዝቶና ከነቕርቦ ኢና